Jā, es iebilstu par šo te KEM iniciatīvu. Galvenokārt, jo es uzskatu, ka tās pamatā nav īsti normāla zinātne. Ir jāatrod alternatīvas metodas, un Latvijas noteikti meži jāaizsargā dabas daudzveidības dēļ. Klimata mērķa sasniegšanai tomēr jāizvēlas kādas citas metodas.
Problēma ir tajā, ka mēs šobrīd nerīkojamies ilgspējīgi, ka mēs izcērtam mežus un uzskatām mežus bieži vien, man liekas, pa tādiem tā kā parkiem, ja, un man liekas, šo izpratni ir jāveido, un es ļoti gribētu, ka šie meži, ko mēs baudam, būtu pieejami arī ne tikai man, bet arī nākamām paudzēm.
Man ir sajūta, ka šajā jautājumā mums īsti nav ne zemkopības ministrijas, ne arī klimata un enerģētikas ministrijas. Tur var drīzāk gadiem just noteiktu biznesa interešu pārstāvniecību. Īpaši tādā klimata un enerģētikas ministrijas jomā mums būtu jāiestājas, kas tad ir mūsu vērtības, kas katru mēs varētu kaut ko darīt saistībā ar klimata pārmaiņām, bet vairāk ir par to, kādā veidā turpināt tikpat lielu kokmateriālu plūsmu iekšā uzņēmumos.
Pārstāv Latvijas entomoloģijas biedrību un mēs esam šeit tāpēc, kad aizstāvam pašus mazākos, kuriem tāpat kā kokiem arī nav balss, lai sevi aizstāvētu, bet aptuveni trešā daļa no Latvijas bezmugurkalniekiem ir ar kaut kādā ziņā apdraudēt, un lielākajai daļai, vairāk kā 70% no šīm sugām, tie ir dažādas vabolas, gliemeži un citi bezmugurkalnieki. Tieši apdraudošais faktors ir tieši vecu mežu izzušana un aizsargājamo biotopu fragmentācija, platības samazināšanās.
Piemēram, ļoti efektīvs veids būtu padzemē noglabāt to CO2, nevis izcērtot kokus, jo tāpat pēc tam tas CO2 izdalītos. Jebkurā gadījumā tie jaunie kociņi nevar uzņemt visu to, ko jau vecie koki ir uzņēmuši.